Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Cuvântul cheie din acest pasaj este versetul 8 și lecția aceasta va fi o lecție de introducere, de altfel este însuși introducerea apostolului sau a evanghelistului Luca. Pasajul care l-am citit nu este altceva decât simpla lui introducere la carte, la cronica lui privitor la fapte și la viața bisericii. Așa că în această seară nu vom face nici noi altceva decât vom schița această introducere și o vom dezvolta puțin, vorbind despre autor, vorbind despre scriere, despre timp, despre destinatar, deci câteva lucruri tipice unei introduceri. Urmează ca în continuare, în cursul săptămânilor care urmează și a timpului care ne stă înainte, dacă Dumnezeu va voi, să intrăm în Cartea Faptelor și să avem mai multe lecții și studii biblice din această carte. În seara aceasta vom avea, deci, partea de introducere. S-a spus deja și fratele Daniel a subliniat lucrul acesta, Luca este autorul acestei cărți. Este cu ușurință să-ți dai seama de acest lucru, pentru că el a mai scris o evanghelie și dacă vă uitați în evanghelia lui, în Luca, în capitolul 24, aproape că, dacă vă uitați în Luca 24 cu 49, dacă vreți să urmăriți, atunci când Mântuitorul s-a arătat celor 11 și celorlalți, iată că voi trimite peste voi, spune versetul 49, cuvintele Mântuitorului, sigur, iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Mai citesc o dată. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Iar dacă mergem în a doua lui carte, în această introducere, iată ce clar există această conexie și această continuitate. Pe când s-a aflat cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Deci Luca, în mod sigur, este autorul acestei cărți, acestei scrieri, nu doar că există aici asemănări de stil sau asemănări de limbaj, de vocabular, nu doar faptul că această destinație este comună, pentru că o să vedem, el adresează și prima carte și a doua aceluiași destinatar, dar pentru că are tema aceasta și continuă tema aceasta, este ca și cum ar spune Teofile, în prima carte am început doar să-ți spun despre lucrurile privitoare la mântuire și despre Domnul Iisus Hristos. Și ce am scris acolo este doar începutul. Mai am încă foarte multe lucruri să-ți spun, mai continuă, mai trebuie să-ți scriu și să-ți spun ce a urmat după aceea și ce conțin lucrurile Împărăției lui Dumnezeu în continuare. Autorul apare menționat în Noul Testament de 3 ori și întotdeauna în compania apostolului Pavel, deci a fost un tovarăș de lucru și de suferință a apostolului Pavel. În Coloseni, în capitolul 4, versetul 14, Luca este numit doctorul prea iubit, colaboratorul apropiat al apostolilor, special al apostolului Pavel. În Filimon 24, Luca este numit tovarășul de lucru a apostolului Pavel, iar în 2 Timotei 4:11 îl găsim de asemenea în compania lui Pavel în timpul întemnițării apostolului la Roma. Sunt 4 epistole care au fost scrise din închisoarea Romei, în prima întemnițare, este Filipeni, este Coloseni, este Filimon și este Timotei, și cărțile acestea au fost scrise din închisoare și mai de fiecare dată Luca este amintit, este menționat ca fiind alături de apostolul Pavel, în compania apostolului, dacă vreți, în echipa lui misionară. Dacă analizăm stilul de scriere sau felul cum s-a scris cartea aceasta și cum se scria la vremea respectivă, este tipic în cultura greacă sau în cultura elenistică, este tipic această monografie sau această redare în forma unei cronici, în forma unei istorii, în forma în care Luca s-a străduit ca doctor să pună împreună toate informațiile, sigur, totul a fost controlat, condus, călăuzit de Duhul Sfânt. Aș vrea să înțelegeți cu claritate, cu ușurință lucrul acesta. Iată începutul cărții lui, fiindcă în Luca, în capitolul 1, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Deci Luca face munca aceasta, osteneala aceasta, munca aceasta, el avea și o formație ca doctor, sigur era, avea un ochi format pentru detalii, avea un ochi format pentru amănunte, pentru toate lucrurile importante, și Duhul lui Dumnezeu a folosit toate lucrurile acestea și toate calitățile acestea cu care omul a fost înzestrat, și prin Duhul lui Dumnezeu el a fost inspirat să scrie aceste două cronici, cum spuneam. Faptele Apostolilor nu este altceva decât, dacă vreți, cum ar veni capitolul 2 sau continuarea la cartea lui, la tema lui, la lucrarea lui. Avem cuvintele acestea de foarte mare legătură și însemnătate, Luca 24:49 și Fapte 1:4, în care se vede foarte clar continuitatea și ca stil, și ca temă, și ca idee principală, esențială. Ce este aici în Faptele Apostolilor este, prin Duhul lui Dumnezeu, o frumoasă împletire a lucrării Duhului Sfânt în istoria bisericii, sau dacă vreți, în istoria primilor creștini. Are, sigur, o foarte mare valoare și din punct de vedere cultural și istoric și religios, dar pentru noi, ca biserică, cartea aceasta este mai mult decât atât. Foarte scurt, deci, despre autor. Apoi, când ne oprim la destinatar, deci, cui a fost adresată cartea aceasta, scrisoarea aceasta, lucrarea aceasta, vedeți, chiar la început, Teofile, în cea din tâi carte a mea, e vorba de Evanghelie, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe de la început și până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. Se pare că acest destinatar al cărții este același și privitor la Evanghelie și privitor la faptele apostolilor. Este unul și același destinatar, Teofil. În limba greacă, cuvântul acesta sau numele acesta avea tălmăcire, avea înțeles, Teos însemna Dumnezeu și Philos însemna dragoste, sau dacă vreți, dragoste de Dumnezeu sau iubitor de Dumnezeu. Teofil acesta avea un nume atât de frumos, iată cum se traduce numele lui și ce semnificație și ce importanță are numele lui. Acum, cu privire la cine era el de fapt, sunt anumite observații de cei care studia, făcute de cei care studiază, dar în cea mai mare parte se pare că el era roman, deci unii spun chiar, după anumite surse istorice, ofițer roman sau ofițer în armata romană, și la botez el a primit numele acesta ca un nume de botez. Există practica aceasta și exista această practică anumiți în lumea păgână sau în lumea ateistă, oamenii primeau la botez, la botezul în apă, la botezul creștin, primeau un nume biblic, un nume creștin. Și asta îi ajuta oarecum și îi proteja în același timp în viața de fiecare zi. Practica aceasta este o practică astăzi în lumea musulmană. Dacă cineva devine creștin acolo, la botez primește un nume din acesta, fie Daniel sau Moise sau David sau Pavel sau Ioan, un nume creștin. Și numele acesta este folosit numai în mediul creștin, numai între creștini, pentru că ei pot să comunice mult mai bine și persoana respectivă este protejată. Ceilalți nu știu exact despre cine este vorba când discută. Mă duc să mă întâlnesc cu Ioan sau cu David sau mă duc pe strada cu tare să-l văd pe Anania și musulmanii nu știu, nu mai știu despre cine e vorba. Am găsit practica aceasta și în India, la un popor cu o cultură hindusă. Acolo oamenii când devin creștini și sunt botezați în apă primesc un nume creștin. Și dar este cu predilecție, deci este aproape, cum se spune, mandatory, deci obligatoriu. Pe lângă atâtea nume câte au ei și au nume foarte lungi și numele de la bunicul, de la tata, de la străbunicul și toate numele astea lungi când își spun numele, dar când sunt botezați în apă și când devin creștini, li se mai adaugă un nume creștin, Moise sau David, nume biblic, sau Pavel sau Petru sau știu eu, un nume de felul acesta. Cercetătorii sunt de părere că acest Teofil a fost un asemenea caz, un asemenea probabil demnitar sau om de rang, pentru că iată adresarea este de felul acesta, prealesule Teofile, este o formă de a te adresa și de a vorbi cu oameni de talia aceasta sau în poziția aceasta, cum ar veni most excellent sau, mă rog, expresia aceasta de politețe. A fost un om, spun unii, un roman întâlnit de Luca la Roma, probabil Luca să fi fost chiar doctorul de familie, și după ce Luca a devenit creștin și s-a întors la Dumnezeu, pentru că el era grec, probabil de origine din Antiohia, a devenit creștin, el a spus doctorul a spus familiei și lui Teofil despre Isus. Apoi împrejurările au făcut ca el să plece și să ia calea misiunii, dar față de această persoană și față probabil de această familie, omul să fi rămas cu o considerație aparte și să-i scrie, uite, după cum ți-am spus și după cum ai auzit în viu grai, spune în Luca, în capitolul 1, ți-am scris tot ce a început Iisus să facă și să învețe. Asta am spus în Evanghelie. Dar asta e numai începutul. Asta e numai prima parte a istoriei. Trebuie să continuăm istoria aceasta și trebuie să îți spun ce a urmat după înălțarea lui la cer, ce a urmat după învierea și înălțarea lui și ce s-a întâmplat cu oamenii și cu biserica și cu cei credincioși. De aceea apare cartea aceasta și cronica aceasta în Faptele Apostolilor. Asta, deci, de asemenea, foarte pe scurt despre destinatar. La titlul cărții merită să ne oprim iarăși și să facem câteva observații, pentru că este important și frumos de reținut. Sunt foarte multe titluri care s-au dat acestei cărți sau foarte multe păreri și și ipoteze despre care e importanța și tema principală a acestei cărți. Și o să vedeți chiar înainte de anul 200, anul Domnului, anul 200, era un părinte al bisericii, Irineus, care a spus că această carte se numea Mărturia lui Luca pentru apostoli. Un alt părinte al bisericii și mare apologet, Tertulian, după 200, anul Domnului, spunea privitor la cartea aceasta comentariul lui Luca, și abia după 300, deci anul Domnului, după 300 de ani de la nașterea Mântuitorului, cartea aceasta a fost botezată sau a fost numită Praxeis sau Faptele Apostolilor. În limba în care s-a scris sau în limba de circulație de atunci, sigur, ea a fost botezată în felul acesta, Faptele Apostolilor. Unii au zis, aceasta este conținutul sau continuarea a ceea ce a început Iisus. Alții au numit-o, tot așa de frumos, Cronica Duhului Sfânt sau Faptele Duhului Sfânt, nu? Alții au spus Cartea Martorilor sau a Mărturiilor. Sau alții au numit-o Unele Fapte ale Unor Apostoli. Faptele Apostolilor sunt, de fapt, Faptele Duhului Sfânt. Apostolii Domnului, sigur, cei 12, cei 11 și cu cel ales după înălțarea la cer, Matia, au mai fost apoi alți oameni chemați și numiți apostoli. Deci, nu doar la ei se referă această istorie, cum de altfel o să vedeți în carte, nu doar ei sunt menționați, sau nu doar pe viața lor este concentrată această carte. Oameni simpli, oameni obișnuiți, oameni care însă împreună cu Duhul Sfânt au trăit experiențe și au trăit o istorie și au trăit niște fapte dumnezeiești care au făcut ca aceste lucruri să fie de origine divină, să fie extraordinare. Și nu este ultima observație care o facem în seara aceasta, dar o să vedeți, dacă mergeți la sfârșitul cărții, în Fapte 28, cartea nu are încheiere. Nu are încheiere. Orice altă epistolă, orice altă carte este concepută în forma aceasta, introducere, cuprins, încheiere. Faptele Apostolilor este cartea care nu are încheiere, nu are concluzie, nu are final. 2000 de ani mai târziu, Biserica lui Hristos continuă și trebuie să continue aceste fapte. Trebuie să trăiască mai departe aceste fapte. Când e vorba de tema centrală a cărții, e mult mai simplu decât ni se pare, pentru că tema centrală nu este altceva decât ceea ce se spune în versetul 8. Esența acestei cărți este cuprinsă aici. Vă rog, observați, Fapte 1 cu 8. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Sau, de fapt, ceea ce se enunță în versetul 8 este apoi explicat și lămurit pe tot parcursul cărții. Versetul 8 este cheia sau este esența acestei cărți, acestei cronici, iar după aceea tot ceea ce prezintă cartea în continuare, în cele 28 de capitole, nu este altceva decât felul în care s-a împlinit versetul 8. Felul în care s-a împlinit și s-a revărsat promisiunea aceasta a lui Dumnezeu pentru biserică. Avem, după unii, vreo 6 secțiuni mari ale acestei cărți, vreo 6 segmente importante și fiecare marcate de un cuvânt cheie. Timpul nu ne permite să facem un mare popas, de altfel la aceste lucruri vom reveni. Acum avem doar lecția de introducere. Prima parte, de la capitolul 1 la capitolul 6, o putem numi, dacă vreți, lucrarea din Ierusalim sau unii au numit-o invazia din Ierusalim, versetul cheie, capitolul 6, versetul 7. Apoi segmentul al doilea, de la capitolul 6 la capitolul 9, este invazia din Iudeia, marcat de martirajul lui Ștefan, cuvânt cheie, capitolul 9, versetul 31. Iată că acest cuvânt, versetul 8, această promisiune, se împlinește și invazia aceasta se extinde. Apoi, a treia secțiune sau al treilea segment, de la capitolul 9 la capitolul 12, marcat de convertirea lui Saul, lucrarea între neamuri, Corneliu, deci întoarcerea lui Corneliu la Dumnezeu, cuvântul cheie, capitolul 12, versetul 24. Lucrarea nu se oprește aici, ea merge mai departe, în secțiunea a patra sau în segmentul al patrulea, capitolele 12 la 16, este lucrarea din Asia Mică, lucrarea misionară, lucrarea din Galatia, marea problemă din Galatia, care a fost cauza Consiliului de la Ierusalim, capitolul 15. Deci între capitolele 12-16 este această lucrare misionară, această invazie, cum numeam sub cuvântul acesta segmentele sau secțiunile, din Asia Mică, din Galatia, cuvântul cheie, capitolul 16, versetul 5. Mai departe, al cincilea segment, lucrarea merge mai departe între neamuri. Continuă să meargă mai departe și de la capitolul 16 la capitolul 19 se vede lucrarea din Efes și lucrarea din Corint, lucrare de asemenea între neamuri, lucrare misionară, lucrare apostolică, cuvântul cheie, capitolul 19, versetul 20. Și cartea cuprinde ultimul segment, al șaselea, de la capitolul 19 la capitolul 28, este lucrarea Evangheliei în lumea romană sau invazia în lumea romană. Mai mult, până când Pavel ajunge la Roma și, spuneam, cronica se încheie brusc acolo, se oprește brusc, fără o concluzie, fără o finalitate, fără o încheiere tipică și clasică. Versetul cheie la această secțiune este capitolul 28, versetul 31. Deci, ca idee de bază sau ce este important să reținem, tema cărții și tema acestei cronici și tema acestei cărți este versetul 8, care după aceea urmează să fie explicat pe tot parcursul cărții. Cum s-a împlinit versetul 8? Cum s-a împlinit promisiunea? Cum s-a împlinit această revărsare a puterii? Cum spunea Mântuitorul, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la margine pământului. Deci a fost lucrarea din Ierusalim, lucrarea din Iudeea, lucrarea din Samaria, apoi lucrarea între neamuri, în Asia Mică, în Efes, în Corint și apoi până la Roma. Toată cartea nu face altceva decât să explice în mod foarte detailat, pentru că, spuneam, doctorul are această dexteritate și această deprindere cu detalii, cu lucruri cu amănunte, cu lucruri frumoase, cu lucruri necesare, să arate cum promisiunea aceasta, cum versetul acesta, cum lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea lui Dumnezeu s-a extins în toată lumea. Așa a spus Mântuitorul, voi îți veți fi martori până la marginile pământului. Și lucrarea aceasta s-a întâmplat în generația lor, în timpul lor. De altfel, biserica, să știți că n-a primit un alt mandat, să știți că n-a primit o altă lucrare. Biserica, să știți că nu s-a schimbat sau n-ar trebui să se fi schimbat. Misiunea bisericii rămâne aceeași și trebuie să rămână aceeași. Unii însă sunt de părere că există și un alt scop în relatarea aceasta lui Luca. Un scop istoric este în faptul că prezintă, sigur, viața bisericii, este ca și manualul de lucru al bisericii, această carte a faptelor, această cronică a Duhului Sfânt, faptele Duhului Sfânt, și prezintă istoria bisericii de la înălțarea Domnului până la întemnițarea lui Pavel, iar alții sunt de părere că mai există un motiv sau un scop biografic, și anume, dacă veți citi cu atenție și veți observa, nu va fi prea greu și dificil să observați, într-un anume fel, doctorul își concentrează atenția asupra unei persoane sau, dacă vreți, asupra unei personalități în cadrul bisericii, apostolul Pavel. Și este oarecum o paralelă cu apostolul Petru și oarecum este dorința sau intenția de a valida și de a arăta apostolia și lucrarea dintre neamuri a apostolului Pavel. Pentru că Pavel a fost o persoană controversată, o persoană cu dificultăți, o persoană despre care cronica faptelor ne spune că n-a fost acceptat și primit și ușor agreat între apostoli. El care a fost un persecutor și el care a fost un om care a fost împotriva creștinilor și a dat la moarte, n-a fost ușor acceptat și crezut și primit în rândul apostolilor. Și apoi mai era mentalitatea evreiască, gândirea aceasta foarte, foarte puternic legată și încorsetată în ideile ebraice. Mentalitatea că numai evreii totuși rămân poporul ales, rămân poporul privilegiat, poporul cu care Dumnezeu are ceva special. Ori acum, în istoria bisericii și dintr-o dată în istorie, se vorbește despre o altă lucrare și mântuirea merge nu numai la evrei, merge și la neamuri. Și asta pentru evrei și chiar pentru evreii de rând, chiar pentru Petru și pentru ceilalți apostoli, a fost un lucru foarte greu de înțeles, greu de crezut, greu de tolerat, greu de acceptat, greu de înghițit, greu de asimilat. Omul pe care Dumnezeu l-a folosit în scopul acesta a fost apostolul Pavel. Vă aduceți aminte instanța când, împrejurarea, când Petru este pe acoperișul casei la rugăciune și vede fața aceea de masă și Domnul spune taie și mănâncă și sigur era o profeție privitor la lucrarea între neamuri și ce urma mesajul pentru Corneliu, pentru ofițerul roman, pentru neamuri și Petru a zis nu, eu niciodată n-am mâncat ceva necurat și spurcat și Domnul a spus nu așa. Petre, ce eu am curățit, tu să nu numești spurcat sau să nu numești necurat. Dar Petru a înțeles foarte greu, i-a venit foarte greu și lucrul ăsta s-a repetat și Domnul a trebuit să insiste cu el până când Petru și-a lărgit viziunea, și-a lărgit inima, și-a lărgit înțelegerea. Omul pe care Dumnezeu îl folosește special în scopul acesta este apostolul Pavel. Și sigur că el a ridicat foarte multă controversă, chiar și în marele caz de sciziune, când biserica aproape că s-a rupt cu criza din Galatia. În Galatia erau niște creștini evrei, foști evrei sau care după religia lor mozaică, religia lor, legea lui Moise, spuneau ca să fii mântuit nu ajunge doar jertfa Domnului Iisus Hristos. Trebuie să te tai împrejur, trebuie să ții legea, trebuie să ții sabatul, trebuie să ții anumite lucruri. Sigur, Hristos e important, dar trebuie adăugat la mântuire și celelalte lucruri. Și Pavel a fost foarte categoric și foarte radical împotrivă la ideile acestea. Asta a dus la o foarte mare tensiune, la o foarte mare criză și aproape că biserica s-a rupt. A fost un consiliu la Ierusalim, a fost o întâlnire a apostolilor, a prezbiterilor, a bisericii și o mare dezbatere acolo. Și Pavel a fost cel care a purtat și a dus cuvântul acesta a mântuirii prin credință și a mântuirii prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și foarte greu a fost acceptat și înțeles de evrei. El care și el era un evreu și, dacă bine știți și bine vă aduceți aminte, a fost un rabin și a fost un om educat în această religie ebraică. Dar când Dumnezeu l-a luat și când Dumnezeu l-a folosit, a folosit ca o cheie cu care a deschis ușa multor neamuri și ușa multor popoare. Și Dumnezeu l-a folosit cu mare putere chiar și la Roma și a ajuns până la Roma. Faptele apostolilor, iată, are și acest caracter sau acest scop biografic. Luca încearcă să pună în lumină și să zică, uite, voi nu știți așa multe lucruri despre Pavel, să știu multe lucruri despre apostolii evrei, despre Petru, despre lucrarea apostolilor, apostolii care au fost cu Domnul, dar cartea mea și cronica mea va pune în lumină și aspectul acesta al lucrării între neamuri, a apostolului Pavel, a lucrării apostolului Pavel și Duhul Sfânt în această carte are grijă să creeze acest echilibru, să creeze această balanță. Duhul Sfânt are grijă, Duhul Sfânt ia mintea lui Luca și mâna lui și gândirea lui și pregătirea lui și toate elementele acestea, Duhul Sfânt le ia împreună, le folosește și îl pune Duhul Sfânt și prin puterea Duhului Sfânt scrie cronica aceasta, cartea aceasta care nu este, măcar că suntem Biserica Apostolică sau ne numim, ne place să ne numim Biserica Apostolică, Biserica Pentecostală, asta e cartea noastră care ar trebui să o știm foarte bine. Acesta e manualul nostru de lucru. Ca și când te duci să-ți iei un driver license și ți se dă un manual, manualul acela pentru driver license, unde înveți cum să conduci, înveți regulile, înveți principiile, înveți toate minim necesar pentru ca să poți conduce, apoi te duci la examen. Cartea aceasta, Faptele Apostolilor, este un asemenea manual de lucru. Este un asemenea manual, o asemenea carte, o mare carte a bisericii și alături de Evanghelie și alături de toate celelalte scripturi ale Noului Testament, este foarte importantă. Și în prima parte a anului acesta, în primele luni ale anului acesta, dacă va voi Domnul și dacă Domnul ne va ajuta, ne vom concentra la această carte și vom învăța din această carte câteva lecții, câteva principii fundamentale, esențiale, importante pentru lucrarea aceasta. Timpul în care s-a scris cartea aceasta este iarăși destul de ușor de stabilit sau pentru că întâi poți să faci o listă cu ce nu include cartea aceasta, ca să-ți dai seama cam unde se așează ea din punct de vedere al timpului. Ea nu include eliberarea apostolului Pavel, după prima întemnițare, deci nu are nicio mențiune privitor la asta. Apoi nu include persecuția creștinilor care a avut loc la Roma în anii 64, incendierea Romei. Nu include moartea sau martirajul apostolului Pavel, care a fost în jurul anilor 67-68, anul Domnului. Nu include distrugerea Ierusalimului, care a fost în anul 70. Deci, îți dai seama ce nu include și îți dai seama unde se așează ea înainte de aceste evenimente. Deci, practic, în timpul primei întemnițări a lui Pavel la Roma și înainte de eliberarea lui după prima întemnițare. Pentru că Pavel la Roma a avut două asemenea perioade de întemnițare. Esențial și în concluzie și în încheiere pentru seara aceasta vreau să revin și vreau să subliniez din nou. Totdeauna când citim Cartea Faptelor sau când înțelegem sau când discutăm sau când studiem Cartea Faptelor, cuvântul cheie, cuvântul sau esența acestei cărți este versetul 8. Încă o dată îl citim, 1:8. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Deci cartea aceasta, în esență, sau în mod esențial, important, cuprinde lucrarea Duhului Sfânt sau împlinirea acestui verset în cursul celor peste 30 de ani de istorie, cât acoperă cartea aceasta, istoria Bisericii Primare. Și sigur că se mai poate discuta și despre alte teme care apar în cartea aceasta, pe lângă lucrarea Duhului Sfânt și importanța lucrării Duhului Sfânt este misiunea mondială, deci cartea discută și pune în lumină lucrarea misionară sau misiunea în lumea întreagă, nu numai în Ierusalim, nu numai în Iudeea, nu numai în Samaria, ci împlinirea promisiunii din versetul 8 până la marginile pământului. Apoi arată purtarea de grijă a lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu în atâtea încercări, persecuții, greutăți prin care o mână de oameni fără școală, fără pregătire, fără bani, fără potențial, o mână de oameni, niște pescari, niște oameni simpli au fost luați și împrăștiați în toată lumea cu acest mesaj al Evangheliei. Și numai Duhul lui Dumnezeu și numai providența lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, adică asta i-a făcut pe ei să rămână în picioare și să ducă mesajul lui Dumnezeu până la capăt. Apoi, ceva în tema restaurării lui Israel, un subiect care este atins în cartea aceasta, destul de interesant, faptul că Dumnezeu are în vedere și pe Israel, dar are în vedere și pe neamuri în același timp, această Evanghelie inclusivă, adică include și pe neamuri și pe evrei, apoi credincioșia aceasta a martorilor, sau dacă vreți chiar în manualul acesta și felul în care biserica are relații cu lumea sau ce fel de relații are biserica cu lumea. În esență sau în cel mai esențial și important lucru, cum promisiunea aceasta din versetul 8 s-a împlinit? Luca ia condeiul și scrie și cu detalii și cu grijă și cu foarte mare atenție, cum un doctor știe să facă, sigur, dar sub călăuzirea Duhului Sfânt, spuneam, și Duhul Sfânt a făcut posibilă scrierea aceasta, el dă foarte frumos și foarte detailat cum se împlinește promisiunea aceasta și cum Evanghelia biruie oriunde ajunge. Ajunge în închisoare, ajunge între filozofi, ajunge între oameni simpli, ajunge între oameni idolatri, Evanghelia are biruință. Ajunge la situații de criză, la vindecare, la înviere din morți, la scoatere de demoni, Evanghelia are biruință. Este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Este lucrarea Duhului Sfânt. Este ceea ce biserica ar trebui să știe că nu s-a terminat. Și biserica continuă faptele acestea. Spuneam, această carte nu are final. Această carte nu se trage linie să se spune asta a fost. Măcar că unele culte și unele denominații și unele confesiuni tratează lucrarea Duhului Sfânt ca fiind doar pentru atunci, doar pentru acolo, doar pentru perioada aceea. Noi, ca Biserică Pentecostală, ca Biserică Apostolică, privind și studiind această carte, care este manualul de lucru al Bisericii, trebuie să știm că Duhul Sfânt este încă în biserică, Duhul Sfânt încă lucrează în biserică, Duhul Sfânt încă are faptele Lui în biserică. Întrebarea este dacă noi ne punem la dispoziția Duhului Sfânt, că El să-și facă aceste fapte ale Duhului Sfânt prin noi. Se spune aici că, sigur, mântuirea este numai și numai prin credință, dar această credință se materializează în faptele pregătite de Dumnezeu ca să umblăm în ele. În faptele Duhului Sfânt pregătite de Dumnezeu ca să umblăm în ele. Dacă nu umblăm în ele, tot ceea ce am spus că credem, tot ceea ce am susținut, tot ceea ce am declarat e zero, n-are nicio valoare. Faptele și lucrările lui Dumnezeu în viața noastră, în viața familiei noastre, în viața bisericii noastre, este lucrul cu care vreau să vă provoc la meditație, la rugăciune, la gândire pentru prima parte a anului acestuia. Să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, să venim cu meditație și cu inimă sinceră, să ne rugăm ca într-adevăr, ca în biserica primară, Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare, vremuri de cercetare, vremuri în care biserica să fie din nou în dorința de a experimenta lucrarea Duhului Sfânt și faptele apostolilor să nu fie doar evenimente într-o carte, doar spuse și amintite într-un studiu biblic, și să fie faptele bisericii de azi și de mâine. Să ne rugăm în scopul acesta.